็เริ่มต้นถึงการกล่าวคำว่ากราบสวัสดีและสวัสดีทุกท่านครับครับวันนี้เราก็คงจะนำเสนอเรื่องของอริยสัจ4ก่อนที่จะนำเสนอนะครับก็คงขอรอยิ้มเช่นเคยนะครับขอความกรุณายิ้มให้วิทยากรด้วยครับครับขอบพระคุณครับปีใหม่คงจะเป็นปีแห่งการยิ้มแย้มกันนะครับปีแห่งความรักความสามัคคีทั้งหมดก็ต้องมาจากความคิดของใครครับของเราเองที่เราต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นนิสัยที่ดีสืบต่อไปนะครับครับวันนี้เป็นวันที่เราจะพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายถ้าเราเข้าใจเคยคิดเสมอว่าอีกหลายชาตินะครับกว่าที่เราจะเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่หลังจากเราเข้าใจแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องง่ายผมคาดว่าในสมัยพุทธกาลพระเจ้าตรัสสอนจบได้บนถนนใต้ต้นไม้ริมทางเลยแต่วันนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงเศษก็เพราะว่าเราต้องเอาเรื่องของประสาทมานั่งคิดนั่งพิจารณากันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะในหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้และตรัสสอนเราจะได้เกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอริยสัจ4อย่างเต็มรูปแบบนะครับเรียกว่าตอนปฏิจจสมุปบาทขอความกรุณาออกเสียงพร้อมๆกันฮะตอนอะไรครับปฏิจจสมุปบาทนะครับไม่ใช่สมุปบาทนะฮะเพราะปอปลาตัวเดียวนะฮะสมุปบาทนั่นเองครับเราเริ่มต้นในการฝึกเจริญสมาธิกันขอความกรุณาทุกท่านเตรียมจิตเตรียมใจในการฝึกเจริญสมาธิโดยการปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับขอความกรุณาทุกท่านฝึกตามรูปแบบคือนั่งตัวตรงนะครับหลังไม่พิงมือขวาทับมือซ้ายนะครับไม่เกร็งนะครับอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสบายๆต่อจากนี้ไปขอให้ท่านตั้งเจตนาว่าเราจะฝึกเจริญสมาธิโดยมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยเราจะทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเพื่อให้เกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาเอกคตาและอุเบกขาเองเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเจริญสมาธิท่านต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะครับในการฝึกในขณะฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนพึงมีพึงเป็นแต่เนื่องจากเรากำลังฝึกจิตของเราให้สงบนิ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาก็รู้ทันเราก็จะไม่คิดต่อเพราะถ้าเราคิดต่อก็ได้ชื่อว่าเรากำลังมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะขณะนี้เราต้องการมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวที่เรียกว่าอานาปานสติสมาธินะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติแต่เพียงพอดีพอดีคอยดูแลจิตใจของเราไม่ให้คิดเรื่องอื่นใดเลยให้อยู่กับลมหายใจเพียงจิตเดียวอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งบางคราวมันก็ฟุ้งซ่านซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับความฟุ้งซ่านแต่พอรู้ตัวว่าเราฟุ้งซ่านเราก็จะไม่คิดต่อเราก็จะมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องครับต่อนี้ไปเป็นเวลาประมาณ1นาทีสั้นๆเพราะเวลาเราจำกัดมากเราจะฝึกเพียงแค่เป็นรูปแบบนะครับที่ท่านจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นต่อนี้ไปเป็นเวลาประมาณ1นาทีขอความกรุณาทุกท่านหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงโดยสิ้นเชิงลงมือได้แล้วครับ ครับขอบคุณครับกุณาออกจากสมาธินะครับท่านที่มีมาใหม่นะครับก็ฝึกประเมินผลด้วยว่าแม้เพียงแค่1นาทีพอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับท่านสังเกตว่าใน1นาทีท่านก็มีช่วงเวลาสั้นๆของการหยุดความคิดได้ลองพิจารณาดูนะครับทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจท่านบริสุทธิ์หรือสกปรกครับผ่องใสหรือขุ่นมัวครับท่านคงจะตอบว่าผ่องใสนะครับและมีความทุกข์ใดๆจากความคิดไหมครับไม่มีท่านคงตอบได้ชัดเจนว่าไม่มีความทุกข์ใดๆดังนั้นทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นอกุศลทั้งปวงนะครับนั้นท่านที่เริ่มฝึกเมื่อฝึกไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นความเก่งขึ้นหรือเชี่ยวชาญมากขึ้นท่านก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วการหยุดความคิดเป็นไปเพื่อพักพักด้วยแล้วก็ฝึกสติด้วยใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสก็ขอให้กำลังใจว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เป็นเช่นนี้เองคือมีสติหยุดความคิดได้เรียกว่าเจริญสมาธิเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วต่อจากนี้ไปเราก็มาฝึกเจริญสติกันนะครับการฝึกเจริญสติก็เป็นหลักการง่ายๆคือการควบคุมจิตใจของท่านไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นใดให้อยู่กับกิจกับการงานที่ทำอยู่วันนี้ขณะนี้เราจะศึกษาธรรมะร่วมกันนะครับฝึกคิดฝึกพิจารณาร่วมกันดังนั้นเราจะพยายามมีสติอยู่กับกิจนี้ในการจะทำอย่างนี้ได้นั้นเราต้องสั่งตนเองนะครับก็ขอความกรุณาสั่งตนเองท่านที่มาใหม่ก็อาจจะลำบากก็ฟังไปนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยแล้วท่านก็ต่อเติมในโอกาสต่อไปก็จะเข้าใจหลักการนี้ดีครับเอาละครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะได้กรุณาสั่งตนเองท่านที่มาใหม่ก็สั่งตนเองไปด้วยนะพร้อมๆกันนะครับต่อจากนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันออกเสียงพร้อมกันฮะโดยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับนี่คือหลักการในการสั่งตนเองดูมันยาวยืดเยื้อหน่อยนะครับแต่ว่าพอเข้าใจแล้วเป็นเรื่องง่ายๆก็ต่อไปก็อาจจะย่อเหลือเพียงแค่ต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลหรือเราจะคิดดีพูดดีทำดีก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านไปเมื่อสองสามวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชัดเจนมากเลยเรื่องเดียวคืออะไรครับคิดดีทำดีสุดยอดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พงษ์เน้นในภาวะที่เรากำลังเข้าสู่วิกฤตของคุณธรรมภาวะที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจถ้าทุกคนคิดดีทำดีด้วยกายวาจาใจต่อกันแน่นอนครับความรักความสามัคคีในการที่จะทำงานเพื่อให้เอาตนเองรอดสังคมรอดประเทศชาติรอดจากวิกฤตทั้งหลายแหล่ก็จะเกิดขึ้นได้ครับสิ่งเหล่านี้ก็กระตุ้นให้ผมต้องกลับมารณรงค์เรื่องคิดดีทำดีต่อยนะครับนั้นก็วางแผนว่าเสร็จจากวันนี้แล้วก็คงต้องทุ่มออกไปอีกนะครับแต่ไม่ต้องช่วยเลยนะครับเพราะมีคนช่วยเยอะมากเลยห้ามช่วยนะครับผมจะพยายามใช้ทรัพยากรที่ท่านให้มานะครับท่านผู้นั้นก็ไม่ยอมเปิดเผยชื่อเหมือนกันนะครับปฏิเสธไม่รับท่านก็ไม่ยอมอีกนะครับในที่สุดก็คิดว่าจะทำต่อทั้งเรื่องใหม่เรื่องเก่าต่อเนื่องกันไปอีกนะครับครับนี่ก็เป็นสิ่งที่งดงามมากแต่ฟังจากสื่อมวลชนก็มีเพียงอสมท.ที่จะพูดเรื่องนี้เรื่องคิดดีนะหรือเรื่องความคิดที่อื่นก็ยังน้อยอยู่ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คงต้องพยายามขยายความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในส่วนกว้างเท่าที่จะทำได้แต่ความสำเร็จก็คงไม่มากนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มีวาสนาในสิ่งเหล่านี้นะครับไม่มีบารมีในสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยพวกเราทุกคนช่วยกันทำนะฮะเท่าที่ทำได้ในทุกรูปแบบฮะทำพฤติกรรมใหม่คือพฤติกรรมเผยแพร่ความเข้าใจในหลักธรรมความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นให้กว้างออกไปให้มากสุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็อย่าเครียดนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเราจะพยายามครับต่อนี้ไปแล้วก็ปฏิบัติตามนี้ขอให้ทุกคนมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติประมาณครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งนะครับ คือหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นะรู้ไปด้วยฟังผมด้วยคือแบ่งสติมาประมาณครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดการพิจารณาอีกสักครึ่งหนึ่งอยู่กับลมหายใจเพื่อสร้างฐานหลักของสติให้คุ้นเคยก็อย่าไปเครียดว่าเราต้องทำได้ 100% ไม่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าเราฝึกให้เคยชินไว้เมื่อเรามีความว่างเกิดขึ้นในจิตใจของเราหรือยามที่เราว่างนะครับแล้วก็กลับมามีสติอยู่ในหัวใจให้เป็นฐานหลักของสติอยู่เสมอเพื่อเป็นที่เกาะเกี่ยวของสติเอาไว้โบราณท่านใช้คำว่าเหมือนเราผูกล่ามโคไว้กับเสาไม่ไปไกลนั่นคือผูกจิตผูกใจของเราผูกความคิดเราไม่ให้ล่องรอยไปคิดฟุ้งซ่านนั่นเองฉะนั้นต่อนี้ไปเราจะพยายามมีฐานหลักของสติไว้เสมอๆประมาณครึ่งนึงตรงไหนที่ยากต้องใช้ความคิดมากก็ทิ้งครับทิ้งลมหายใจมาอยู่กับเรื่องของความคิดมาอยู่กับการพิจารณาหลักธรรมที่เรานำเสนอแล้วคิดร่วมกันนะครับพิจารณาร่วมกันแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตอบร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดการแสดงออกว่าทั้งหมดนั้นเป็นข้อเท็จจริงเพราะคำตอบจะเหมือนกันหมดงั้นท่านที่มาใหม่อย่าเก็บความรู้สึกไว้ในใจนะฮะกรุณาตอบคำตอบจะเหมือนกันหมดถ้าเป็นสัจธรรมถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมนั้นผิดพลาดถามคำถามที่ไม่ชัดเจนผมก็จะถามใหม่ให้ท่านได้คิดพิจารณาในสุดคำตอบก็จะเหมือนกันนั่นคือสัจธรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาอันยิ่งของใครครับตนเองเพราะท่านได้คิดได้พิจารณาด้วยใครครับตนเองนั้นต่อนี้ไปก็ขอความกรุณานะฮะช่วยกันตอบดังพอสมควรที่เราจะได้ยินซึ่งกันและกันครับเอาละครับเราทบทวนกันนิดความจริงอันประเสริฐก็สิ่งที่เรากำลังค้นคว้าขณะนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันประเสริฐภาษาบาลีก็คืออริยสัจ4นั่นเองนะครับประกอบด้วยหลักธรรมหรือองค์ธรรม4องค์ประกอบหลักออกเสียงครับคืออะไรครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรควันนี้เป็นวันที่เราจะเรียนรู้ช่วงเวลาสั้นๆอย่างละเอียดลึกซึ้งเต็มรูปแบบเลยนะครับฮะเต็มครบเลยทุกทั้งองค์ประกอบทั้งหมดนะครับนั่นคือเรากำลังศึกษาเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนมรรคก็เป็นโอกาสต่อไปนะครับมรรคคือวินัยนั่นเองนี่คือธรรมะที่พระเจ้าตรัสสอนนี่คือวินัยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของทุกข์นะครับประกอบด้วยอะไรครับออกเสียงสิครับโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสเราจะเรียนรู้เราจำเป็นต้องรู้ทุกข์เพราะถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราคงวินิจฉัยตัวเองไม่ได้ว่าเราตกอยู่ในความทุกข์หรือเปล่าดังนั้นทุกคนต้องรู้จักทุกข์ของตัวเองวันนี้เราจะเรียนรู้กันซึ่งง่ายมากเลยแวบเดียวก็จบนะครับคือสั้นๆเปรียบเหมือนแพทย์ต้องสามารถวินิจฉัยโรคได้เราเองก็ต้องวินิจฉัยโรคทางใจของเราให้ได้นั่นคือเราต้องมีความรู้ในเรื่องทุกข์นั้นพุทธศาสนาเนี่ยเราศึกษาปฏิบัติเพื่อกำจัดทุกข์เพียง5กลุ่มใหญ่ๆที่ท่านเห็นเองสิ่งที่ค่อนข้างจะยากสักนิดนึงแต่วันนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับและซับซ้อนสักนิดนึงวันนี้ก็คือเรื่องของสมุทัยนะเอาละครับขอความกรุณาออกเสียงพร้อมกันครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะครับที่ขอความกรุณาให้ออกเสียงก็เพื่อให้ท่านคุ้นนะคุ้นกับศัพท์เพราะการออกเสียงครั้งหนึ่งสมองก็จดจำนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการออกเสียงด้วยตนเองเกิดความเชื่อมั่นนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ฮะท่านที่มาใหม่อาจจะสับสนนะฮะอุ้มมันยากไม่ยากครับเดี๋ยวท่านจะจำได้หมดแล้วก็จะลืมได้หมดอีกเหมือนกันต้องกลับไปทบทวนอีกนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของนิโรดนั้นง่ายนิดเดียวครับคืออะไรครับความดับทุกข์หรืออะไรครับนิพพานเราจะได้พยายามเรียนรู้ทุกสิ่งในวันนี้ให้จบสิ้นอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งผมเองถือว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้มากและทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นมาจริงๆว่าเราจะเข้าถึงหลักธรรมได้อย่างแท้จริงครับผมย้อนนิดหนึ่งครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของสาเหตุ ถ้าเราไม่รู้จักสาเหตุหรือสมุทัยเราจะกำจัดสาเหตุได้ไหมครับทางการแพทย์ถือว่าสำคัญมากทุกการเจ็บป่วยเมื่อเราวินิจฉัยว่าเป็นทุกข์จากความเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรได้เราต้องรู้สาเหตุและเราต้องกำจัดสาเหตุได้จึงจะเกิดการรักษาที่สมบูรณ์แบบคือหายได้นะบางโรคก็รักษาไม่ได้นะฮะเพราะสาเหตุกำจัดไม่ได้ในอีกเรื่องนึงครับและตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือเราต้องรู้คำว่านิโรธหรือนิพพานหรือความดับทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเอาไว้เพื่อประเมินผลเอาไว้เป็นเป้าหมายของการที่เราจะหาวิธีการที่จะเข้าถึงจุดนั้นให้ได้แน่นอนครับองค์ท่านเติมต่อด้วยคำว่ามรรคซึ่งเราจะพูดในโอกาสต่อไปนะครับว่าในเดือนหน้านั่นเองครับเราก็ต้องรู้ด้วยเพราะเราต้องรู้ข้อปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ตามขณะนี้เรากำลังปฏิบัติทำข้อมรรคอยู่ใช่ไหมครับด้วยการมีสติวิถีฐานหลักของสติแล้วก็คอยดูแลความคิดของใครครับของเราเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลถ้าเราคิดแต่กุศลใจจะบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมครับมีความทุกข์ใดๆจากความคิดที่เป็นอกุศลไหมครับมีความชั่วเกิดขึ้นไหมครับทั้งร่างกายจิตใจหมายถึงคำพูดและการทำรวมทั้งจิตใจเราก็จะเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับโอวาทปาติโมกข์นั่นเองนี่คือความสำคัญที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้นำสู่ภาคปฏิบัติง่ายๆทุกท่านกำลังมีสติดูแลความคิดตนเองนะครับไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอกุศลไม่คิดเรื่องอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและหรือผู้อื่นเท่านั้นเองครับสำคัญมากเลยณบัดนี้เรามาศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับเราก็มาดูว่าปัจจุบันล่ะใครล่ะคือผู้แทนของพระพุทธเจ้าใช่พระพุทธรูปไหมใช่วัดวาอารามไหมใช่พระเครื่องไหมใช่พระสงฆ์ไหมเรามาดูเรื่องที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้นะครับพระองค์ท่านตรัสสอนไว้ก่อนปรินิพพานว่าดูก่อนอานนท์พระองค์ท่านตรัสสอนพระอานนท์ครับพระองค์ท่านตรัสว่าธรรมะและวินัยอันใดที่เราแสดงไว้แล้วธรรมะและวินัยอันใดที่แสดงไว้แล้วนะครับแล้วอย่าไม่ได้ไปบิดเบือนของท่านเป็นสัจธรรมที่สืบต่อกันมาเรื่อยๆคือของแท้บัญญัติไว้แล้วแก่ท่านทั้งหลายธรรมะและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่านเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนั้นเมื่อพระองค์ท่านปรินิพพานแล้วใครคือศาสดาครับธรรมะและวินัยนั่นคือทุกสมุทัยนิโรธนั่นคือธรรมะวินัยคือมรรครวมกันแล้วคือหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ4ดังนั้นถ้าเราจะเข้าถึงองค์ท่านเราต้องศึกษาหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับถ้าไม่ถูกต้องได้ผลไหมครับไม่ได้นี่ฮะสำคัญตรงนี้เองนั้นต่อนี้ไปเราจะศึกษาหลักธรรมอย่างถูกต้องโดยการเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยใครครับตนเองอย่าหลงเชื่อผู้ใดรวมทั้งผมด้วยให้มั่นใจในความคิดของท่านจากประสบการณ์ตรงที่พบมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงจะเข้าถึงคำว่าสจทอะไรครับสัจธรรมหรืออริยสัจ4ประการนั่นเองครับเรามาดูความสำคัญนะครับเห็นว่าในสังคมเราไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธแต่กับพูดเรื่องของชาติหน้ากันอดีตชาติกันพูดเรื่องนรกสวรรค์กันแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสรู้คือเรื่องอะไรครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคบัดนี้เรามาศึกษาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพื่อเห็นความสำคัญก็ขอยกหลักธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมากลางให้ท่านดูนะครับว่าพระเจ้าตรัสสอนว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นอะไรครับธรรมธรรมะของพระเจ้าที่นำมาเสนอหรือนำมาตรัสสอนในขณะนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นอะไรครับปฏิจจสมุปบาทดังนั้นสำคัญไหมครับทุกสมุทัยนิโรธสำคัญไหมครับถ้าเป็นชาวพุทธและไม่รู้จักทุกสมุทัยนิโรธอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นพุทธแท้หรือเป็นพุทธเทียมครับ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้หลักธรรมอย่างแท้จริงการจะรู้ได้อย่างแท้จริงนั้นเราต้องศึกษาโดยการหลงเชื่อหรือว่าเราต้องตรวจสอบและพิสูจน์ครับนั่นแหละสำคัญมากนั่นต่อนี้ไปชั่วชีวิตเราจะไม่ศึกษาธรรมะและทุกเรื่องด้วยการไม่ตรวจสอบและพิสูจน์เราจะตรวจสอบและพิสูจน์โดยหาข้อเท็จจริงเท่าที่จะทำได้นะทั้งทางโลกและทางธรรมดีไหมครับนะครับดีนะครับเอาละครับดังนั้นต่อนี้ไปเราจะศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้เข้าถึงพระองค์ท่านแล้วก็จะปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั่นเองครับเอาละครับพระองค์ท่านตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยสาวกถ้ามีดอกจันนี่คือผมเติมเข้าไปเองนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแท้จริงอริยสาวกหรือผู้ได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอะไรครับอาสัสสีพระองค์ท่านตรัสสอนอยู่เรื่องเดียวเพราะพระองค์ท่านตรัสรู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องอริยสัจ4นั้นเรื่องที่เราเรียนรู้ก็คือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4ย่อมมีญาณภาษาบาลีนะครับญาณคือปัญญาปัญญาคือไม่ใช่ความหลงเชื่อหลงงมงายต้องเป็นปัญญาที่เราสามารถตรวจสอบและพิสูจน์เข้าถึงสัจธรรมโดยใครครับตัวเราเองสำคัญที่สุดเลยนั้นต่อจากนี้ไปไม่มีการคำว่าหลงเชื่อแต่เราจะใช้ปัญญาเราพิสูจน์นะฮะคือตรวจสอบพิสูจน์แล้วก็เป็นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านตัดต่อไปว่าโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเห็นไหมชัดเจนเลยห้ามเชื่อนะครับว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสรุปแล้วพระองค์ท่านตรัสสอนทุกเรื่องนั้นมีเหตุมีผลไหมครับมีเหตุปัจจัยใช่ไหมครับไม่ใช่ความหลงเชื่อหลงงมงายนั้นต่อนี้ไปเราจะต้องตั้งใจว่าเราต้องเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์ข้อจริงด้วยตนเองปฏิจจสมุปบาทจะเป็นของง่ายแต่ถ้าใช้คำว่าหลงเชื่อโอ้โหสับสนมากๆเลยและจะไม่วันเข้าใจได้เลยเพราะว่าแต่ละคนนั้นตีความเอาเองนะครับตามความคิดตนจึงมีรูปแบบที่หลากหลายมากก็ขอความกรุณาทุกท่านให้ศึกษาเหตุผลตลอดเวลานะครับโดยเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์โดยใครครับตนเองคราวนี้ง่ายแหละครับปฏิจจสมุปบาทจะเป็นเรื่องง่ายนะครับที่สิ่งที่อยากจะพูดคุยพวกเรามีอยู่เรื่องนึงครับว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสตร์นะครับที่ทุกศาสนาเอาไปใช้ได้นะและเป็นเรื่องของศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันธรรมนะครับเรามาศึกษาหลักธรรมง่ายๆที่ปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าของท่านว่าพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสมณะคือนักบวชนะครับลาวใดลาวหนึ่งก็ตามนะหรือพราหมณ์นะครับลาวใดลาวหนึ่งก็ตามหรือสายใดสายหนึ่งก็ตามสมัยนี้เราก็มีหลายนิกายชาวพุทธนะฮะไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ว่าศาสนาใดทั้งสิ้นรวมทั้งคริสต์และอิสลามก็สามารถมาศึกษาหลักธรรมคงได้นั่นคือเมื่อมารู้จักการรู้จักในความหมายของชาวพุทธคือรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่หลงเชื่อไม่ใช่แค่เห็นหน้าคาตาแต่รู้ในรายละเอียดที่เป็นสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจนั่นคืออะไรครับท่านขยายความว่านั่นคือรู้จักธรรมะที่เรียกว่าอะไรครับทุกข์รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมะเหล่านั้นคืออะไรครับสมุทัยท่านจะสังเกตว่าความยากคือไม่มีภาษากำกับผมเลยกำกับไปให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายถ้าเรากำกับสักนิดต้องดอกจันนะครับอีกครั้งนะครับรู้จักซึ่งทุกข์สมุทัยรู้จักความดับแห่งธรรมเหล่านี้เรียกว่าอะไรครับนิโรธนั่นคือความดับทุกข์รู้จักทางดำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้คืออะไรครับมรรคก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองดังนั้นผู้ที่รู้จักเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ชื่อว่าบรรลุประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองการรู้อย่างนี้คือต้องเข้าไปศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบอย่าใช้ความหลงเชื่อด้วยปัญญาอันยิ่งในตนเองและเมื่อศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยจะเข้าถึงอยู่ในอะไรครับปัจจุบันข้อสังเกตผมตีเส้นใต้ไว้คำว่าปัจจุบันนะฮะกับคำว่าปัญญาท่านวันนี้จะเป็นวันแห่งปัญญาและเป็นวันแห่งปัจจุบันนะครับที่พวกเราจะเข้าถึงโดยใครครับตัวเองนะเพื่อที่เราจะได้ปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองแล้วเราก็จะใช้ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงครับเอาละครับอันนี้มาศึกษาเรื่องของเรื่องปัจจุบันอีกนะครับว่าพุทธเจ้านั้นตัดสอนแบบปัจจุบันธรรมไม่ได้ตัดสอนเรื่องของข้ามภพชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ยากตรวจสอบก็ไม่ได้พิสูจน์ก็ไม่ได้ถ้าตัดสอนแบบนั้นพวกเราไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์ได้ผมสั้นตัดสอนนายบ้านฮะหรือหัวหน้าหมู่บ้านนะครับหรือผู้ใหญ่บ้านคงทำนองเดียวกันนะครับในขณะนั้นในช่วงนั้นก็มีนายบ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่านายคันธพักกราบทูลหรืออาราธนาให้พระเจ้าตัดสอนเรื่องของความอุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์คืออาราธนาให้โปรดแสดงความอุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์นะคือความเกิดและความดับแห่งทุกข์นะครับก็คือสมุทัยและนิโรธนั่นเองนะครับพระเจ้าตรัสสอนว่าถ้าเราแสดงความเกิดสมุทัยและความอัสดงหรือความดับทุกข์แก่ท่านโดยอ้างการส่วนอดีตว่าในอดีตการนั้นได้มีมาอย่างนี้ความสงสัยเคลือบแคลงหรือภาษาบาลีเรียกว่าวิจิกิจฉาก็จะมีแก่ท่านและโดยอ้างส่วนการอนาคตว่าในอนาคตการจะเป็นอย่างนี้ความสงสัยเคลือบแคลงก็จะมีแก่ท่านในข้อนั้นได้อีกพวกเราเข้าถึงจุดนี้แล้วเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเราพูดเรื่องอดีตชาติอนาคตชาติหรืออดีตหรืออนาคตเราอาจสงสัยได้ไหมครับดังนั้นเราต้องพูดเรื่องอะไรครับปัจจุบันที่ทุกท่านเห็นได้หมดวันนี้ทุกท่านจะเข้าถึงปัจจุบันและเข้าใจเรื่องนี้ได้เพราะเราพูดณปัจจุบันขณะนี้ครับก็แลท่านนายบ้านเรานั่งอยู่ที่นี่แหละผมท่านประทับอยู่ที่นี่แหละจักแสดงความเกิดขึ้นสมุทัยและความดับทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ณที่นี้เหมือนกันก็แสดงว่าพงท่านสอนหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้เป็นแบบเรื่องของอดีตอนาคตหรือปัจจุบันครับปัจจุบันดังนั้นเราควรทำเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาปัจจุบันเป็นหลักในการทำความเข้าใจในวันนี้ใช่หรือไม่ครับเอาละครับถ้าอย่างนี้เราสบายแล้วง่ายเพราะอดีตเราก็ไม่รู้อดีตชาติยังไม่รู้ใหญ่อดีตที่ไม่รู้คืออดีตของผู้อื่นเราก็ไม่รู้นะฮะอนาคตของเราเราก็ยังไม่รู้ของผู้อื่นเราก็ยังไม่รู้ดังนั้นเราจะพูดเรื่องของปัจจุบันเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจเน้นที่ทุกข์สมุทัยนิโรธหรือเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องการเกิดและดับของความทุกข์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับแบบปัจจุบันธรรมโดยไม่ตรัสสอนเรื่องอดีตและอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยนั่นเองถ้าไม่สงสัยแสดงว่าเรารู้แจ้งไหมครับโดยหลักการแต่ก็อย่าไว้ใจตัวเองนะครับเพราะวันนี้ไม่สงสัยวันอื่นอาจสงสัยได้อีกไหมดังนั้นเราต้องศึกษาตรวจสอบพิสูจน์ไปชั่วชีวิตนะครับเพื่อหาข้อเท็จจริงไปเรื่อยจนกว่าเราชิดจะหาไม่นั่นเองเพราะเราอยู่ห่างไกลจากพุทธเจ้ามากนะครับเราจึงต้องพึ่งตัวเองในการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับเราพักกันนิดครับเข้าสู่สมาธิขอความกรุณาทุกท่านนั่งสบายๆนะครับเพราะเราถือว่าเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะนั่งในท่าไหนก็ได้นะครับท่านที่มาใหม่อยู่บ้านจะนอนปฏิบัติก็ไม่ว่าอะไรนะครับได้สบายๆเราท่านั่งในท่าผ่อนคลายแต่ควรจะตัวตรงเอาไว้เพื่อรักษาสุขภาพกายของเราไว้ไม่งั้นหมอนกระดูกเราจะเสียครับต่อจากนี้ไปเราจะพยายามทำตัวให้ตรงแต่ไม่ใช่เกร็งนะครับเป็นตรงแบบผ่อนคลายสบายๆเพื่อทำให้สุขภาพเราดีและเราก็จะเข้าสู่สมาธิโดยตั้งเจตนาว่า